org.
Вітаю наших шановних слухачоў. Я Міхасі Скобла, а на хвалях Радіо Свабода 113-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у айчынным прыгожым пісьменстве? Як успрыняў абвяшчэнне Беларускай Рэспублікі Янка Купала? Хто з кіраўнікоў БНР застаўся не толькі ў гісторыі палітыкі, але і ў гісторыі літаратуры? Пра гэта ды іншае мы сёння пагаворым з доктарам філялогіі Міхасём Тычынам, паэтам Сергеем Панізнікам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Спадарства, яшчэ нядаўна ў нашых бібліятэках можна было знайсці горы самай разнастайнай літаратуры пра кастрычніцкую рэвалюцыю, пра ваеннае супрацьстаянне так званых чырвоных і белых, а вось сапраўды гістарычная для Беларусі падзея – абвяшчэнне БНР, яе спроба замацавацца на палітычнай мапе Еўропы. Ці знайшла яна адлюстраванне ў нашай літаратуры? Спадар Міхась Тычына.
Тут нават і сумнення няма, якім можа быць адказ на гэтае пытанне, бо такі Такія падзеі заўсёды добра чутны не толькі інтэлектуалам, не толькі творчым працаўнікам, але і звычайным людзям. Можна прыклады прыводзіць асобныя, калі менавіта просты люд адчуў вот рэха гэтых падзей. Але мы гаворым пра літаратуру, навогул узнікненне БНР, гэта, на мой погляд, не толькі палітычная, але і эстэтычная з'ява. Бо што такое азначае прыняць дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы герб, пагоню. Гэта, канешна, найперш эстэтыка, мастацтва. Ну, найперш можна прыгадаць Антона Луцкевіча, які сказаў, што беларуская паэзія далёка апярэдзіла іншыя галіны нацыянальнай творчасці ў разгортванні праграмы, якую высунулі арганізатары, стваральнікі, ініцыятары узнікнення БНР. Калі конкретно называць імёны, то імёнаў надзвычай багата. Ну, па-першае, Макар Краўцоў, стваральнік нацыянальнага гімна Беларускай Народнай Рэспублікі. Алесь Гарун, які як палітык удзельнічаў у гэтым працэсе. Ён яшчэ як мастак, як паэт, вот у апошнія 2 гады свайго жыцця ён паспеў столькі сказаць пра гэту падзею. Ну, а калі ўжо казаць пра Купалу, дык тут можна знарок прысвячаць цэлую праграму.
Давайце вернемся ў 1918 год. Ужо 13 гадоў, як друкуецца згаданы вамі Янка Купала. 12 гадоў, як выступае ў друку Якуб Колас. Ужо 6 гадоў, як напісаны вянок Максіма Багдановіча. Увогуле, што адбывалася 90 гадоў таму ў беларускім прыгожым пісьменстве? Анатоль Сідарэвіч.
Літаратурны працэс гэта перш-наперш, канешне, творцы. Але творцы ніколі не реалізуецца, калі няма органаў друку. Якраз у перыяд БНР гэтыя органы друку ёсць, яны, можа, заснаваны нават і раней, скажам, як газета «Вольная Беларусь» пад рэдакцыяй Єза Палёсіка, газета «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Алеся Гаруна, потым газета «Звон» і «Беларусь», это 19-20 год, часопіс Францішка Ліхновіча «Жыццё», «Беларускае жыццё», часопіс Янкі Купалы «Рунь». Можна аднесці да БНРаўскага друку і газету «Наша Ніва», адроджаную, правда, на 9 нумароў. Былі іншыя выданні ў Вільні і ў Горадні. Такім чынам, трыбуна была. І калі гартаць «Беларускі шлях» пад рэдакцыяй Гаруна, гэта і сам Гарун. Гэта і Александр Уласаў. Гэта і Жмітрок Бядуля, які выступае тут пераважна як палітычны публіцыст і як паэт-сатырык. У яго ёсць вершаваныя антыбальшавіцкія фельетоны там. І ў Беларусі няма Коласа. Ён на Курщині. Але ён друкуецца тут. Купала таксама. Доўгі час няма, але ён вяртаецца і актыўна друкуецца. Тут Францішак Аляхновіч, то ў Вільні, то ў Менску. У Менску працуе 2 тэатры. Не забываймы, што само паняцце беларускае мастацтва нараджаецца ў 1918 годзе.
Мастацтва было, а панятку такога не было.
Панятку такого не было. Його ўвёл, дарэчы, нямецкі мастацтвазнаўца доктор Іпель. І зацвердзіў потым Іван Луцкевіч у адным са сваім артыкулаў. Так у бальшавіков адна толькі прыкметная беларуская літаратура фігура. Змітра Жылановіч, Цішка Гартна. Я яшчэ яшчэ хацеў бы адзначыць, што менавіта ў 18-20 годзе адбываецца тое, што робіць беларускі літаратурны працэс бесперапынным. У 903 годзе вязанкаю лучыны пачалася беларуская кнігавыдавецкая справа. Праз 15 гадоў пачынаецца змена пакаленняў. Міхась Кудзелька друкуецца, Уладзімір Жылка, і ў 20 годзе дэбютуе ў нашай ніве Наталля Арсеньева. А там на падыходзе яшчэ імёны ёсць. Заслону ў беларускай хатцы на беларускіх спектаклях хто там закрывае, то адкрывае. Падлетак Андрэй Александрович. І ці не там сустракаецца з беларускім словам, з беларускай культурою зусім юны Антон Адамович.
Вы назвалі імёны творцаў, якія былі заангажаваныя ў культурна-асветніцкую працу ў часы БНР. Давайте больш падрабязна спынімся на тэме Янка Купала і БНР. Як прыняў Купала абвяшчэнне незалежнай беларускай рэспублікі? Здаецца, у 1918 годзе ён жыў у Смаленску, а ў гэтым горадзе, як вядома, праз пэўны час, праз кароткі час будзе абвешчаная БССР. Ці сачыў Купала са Смаленску за падзеямі ў Менску і якія пачуцці гэта ў яго выклікала? Калі ласка, Сергей Паніжнік.
Купала ўжо ў студзені 19 года быў у Менску. Канешне ж, ён пра гэта думаў і востра перажываў і паражэнне БНР. Я чытаў у Вітаўта Кіпеля ацэнку Янкі Купалы. Удумлівы і празорлівы быў бард Янка Купала, калі з думак народу вычаканіў для пакаленняў стагоддзяў кліч «Жыве Беларусь». І тады ён сказаў: «Перановым голасам будзем гаварыць з суседзямі сваімі. Пойдзем наперад пад святым сцягам вольнай Беларусі». І верш 25.3.1918-25.3.20, тады гадаўшчына памінкі. І гэта, канешне, дужа балючыя радкі. За незалежнасць праз час гэты сваё разводзіла святло, а падняволе без прасветы арабства Беларусь гняло. І вось тыя беларускія сыны, напісаны ў 19 годзе, вісіць чужы сцяг, атрымае хто? Беларускія сыны. Ці не для нас это таксама вельмі важна? І гэтая тэма беларускіх сыноў было праз усё жыццё і 42 год. Глядзіце, партызаны, беларускія сыны, але ўжо ў новым кантэксце, ў новым значэнні. Ён хацеў, каб у нас, зноў жа, як на прыкладзе французскае супраціўленне і беларускае супраціўленне, каб зноў беларускія сыны думалі пра незалежнасць сваёй дзяржавы.
Каб нацыянальная партызанка была, а не савецкая. Так. Мене што цікавіць, што Купала піша: «Пад беларускі сцяг прыйдзі ўладар». Увесь час згадвае гэты беларускі сцяг, але нідзе ў Купалы вы не знойдзеце бел-чырвона-белы сцяг. Што гэта? Асцярожнасць Купалы? Чым гэта можна патлумачыць?
З 1917 года вже добра было вядома, прынамсі ў Менску, што беларускі сцяг бел-чырвона-белы. Нікога не выклікала ніякіх сумненняў, што гэта наш сцяг. Ну, можа, Купалу не клалася ў рыфму, можа, ў рытм не клалася верша слова бел-чырвона-белы. Але Макар Краўцоў гэта замацаваў. Штандар наш бел-чырвона-белы.
Нешта хоча дадаць Сергей Паніжнік.
Гэта ж, канешне, страшная калегуная кніга 1918-1928 была парэзана.
Купала не выпадкова, як бы увёў гэты год 18-й, як бы у назву
так,
кнігі.
Так, ён і згадваў сваіх артыкулы БНР. Так гэта было і напісана ў тэксце, БНР згадвалася. Але ж вот з гэтай рэпрэсіі, калі кніга парэзана, і аддалі яна абгортку, і сялёдкі загортвалі на базарах.
А пра гэта ёсць чыесьці сведчанні?
Мне Павел Прудніков пра гэта апавядаў. Ён вучыўся ў Менску і апавядаў, як у парэзаныя лісты зборніка 18-28 у Менску закручвалі селядцы, прадаўшчыцы.
Селядцы з вершамі Купалы. Калі ласка, Міхась Тычына.
Мне здаецца, вельмі важкім аргументам можа быць сама назва артыкула, прысвечаная беларускаму сцягу. Беларускі сцяг у вас скрос, з клічнікам. І ёсць у яго вершы «Христос у вас скрос». Ён напрамую, відаць, асацыятыўна звязваў гэтыя дзве з'явы. Хрысціянскі пачатак у беларускім сцягу настолькі відавочны, што мусіць у свеце такога больш прэцэдэнту няма і не было і не будзе.
Дзякую, спадар Міхась. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». У яго 113-м выпуску гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР». Неўзабаве мы працягнем гаворку, а цяпер напамін пра тэмы сённяшняй праграмы.
У ефіры Радіо Свабода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. МЗС Славаччыны асудзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў у Беларусі у заяве, распаўсюджанай амбасадай Славаччыны ў Менску. Славаччына цяпер старшыня кабінету міністраў Рады Еўропы. Пасля акцыі з нагоды дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуріна да іншых палітвязняў працягваецца ўжо 20 дзён. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў чырвоным касцёле Менску.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.
Я Міхась Скобла. Мы вертаемся ў наш дом літаратара, дзе працягваем гутарку за круглым сталом на тэму літаратура і БНР. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Міхась Тычына, паэт Сергей Паніжнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. І наступнае пытанне ў мяне такое. У нашай размове ўжо гучала імя паэта Владзіміра Жылкі, і мне думаецца, што каго з літаратараў сапраўды можна назваць равеснікам БНР, дык гэта менавіта Владзіміра Жылку. 17-гадовым юнаком ён трапляе на першы усебеларускі з'езд, бачыць бальшавіцкі гвалт, затым чытае ўстаўныя граматы БНР і ўжо ў 18-м годзе дэбютуе ў друку, прычым вершамі, дзе ёсць якраз і бел-чырвона-белы штандар і пагоня. Таким чином мы назіраем пэўный феномен. Ці згодныя вы, што Жылка, як паэт, ад самых першых сваіх крокаў у літаратуры быў незалежнікам? Анатолий Сидарович.
Ну, я нават і сумневам не паддаю гэта. Я і скажу, што незалежніцай была я Наталья Арсеньева. Па-першая, беларуская гімназія стала магчымая толькі ў 1919 годзе. Іван Лускевіч яе зрабіў. Гэта, дарэчы, першая паэтка, выхаваная беларускай школы.
Спадарства поводле даўней і не вельмі слушнай завядзёнкі мы глядзім на літаратуры эміграцыі як на адасоблены мацярык. А менавіта нашае прыгожае пісьменства на эміграцыі захоўвала вернасць акту 25 сакавіка. Якія тут можна назваць імёны, якія тут можна згадаць творы? Сергей Паніжнік.
Наталья Арсеньева у вершы 25 сакавіка. Верш заканчваецца так: «Радзіма, Беларусь, каханая, святая, багаславі нас жыць і веру захаваць». Вось жыць і веру захаваць – это, можа, асноўная такая теза эмігранту на Беларусі. У нас выходзілі у добрыя часы, мы знаёміліся з творчасцю эмігранту, і я быў рэдактарам кнігі для школьнай бібліятэкі «А часу больш, чым вечнасць». Гэта 95 год, і тады мы, можа, мы ўпершыню пазнаёміліся і Наталя Арсеньева, Вінцук адважны, Алесь Смаленец, Алесь Змагары, Гор Крушына, Ілья Шевіч, Золак Дудзіцкі, Клішевіч, Сяднёў, Алей Салавей, Ясінь, Віцьбіч, Цэліш, Саковіч, Глыбіны, Кастусякула, вечны памяць недаўна адышоў ад нас. І мне цікава, што і самі палітычныя дзеячы, грамадскія таксама ўваходзілі ў літаратуру, ці это публіцыстыкай, ці гістарычнымі артыкуламі. Ну, вось, я маю кніжку «Замежная Беларусь» Пётра Крычэўскага, і на выдадзена была ў Празе, якія творы тут былі Беларусь у мінулым і сучасным, гісторыя беларускай кніжкі, але ён тут выступае і як паэт, і як перакладчык з чэшскай мовы. Гімн чэху, гімн славаку пераклаў. Так што мы можам бачыць у асобе Пётра Крычэўскага і палітычна дзеяча, і паэта, і драматурга. І вот я яшчэ, дапусцім, назавём і Кастуся Єзавітова. Ён быў удзельнікам той ночы 25 сакавіка 1918 года. Як ён піша, у гэты момант праз вокны ударылі першыя золотые промені наступаючи 25 сакавіка, і вся зала афарбувалася у нейкий містично-ружовий колір, захоплена агульным уздымом. Нават прадстаўнікі расійскіх соціал-революціонерів, яўрэі пасля співанага гімну зрабілі урачыстыя заявы. Так само паэт. Вот мне удалося у славянскай бібліятэцы, славянскай кнігоўні ў Празе, знайсці многія матэрыялы кнігі, там усе кнігі пад літарою К, это крывія. Так вось, літара К 9573 падае нам «Беларус вайсковы» велікодны часопіс. Я чытаю там артыкул «Христос у Воскрос». Язэп Варонка напісаў. І гэта зноў жа паэзія. Ну, згадкі яго вайсковага з'езду на пляцу Волі у Менску. І вось паяўляюцца, як ён хораша пішу, нашы пісьменнікі дзеяч, Алесь Гарун, Андрэй Зязюль, Антон Лявіцкі. Гучыць «Христос у Воскрос». Вочы блішчэлі ад неспадзяванай радасці. Зязюлі, ксёнд цалаваў як православно на Вялікдзень, тройчы, свята перакінулась на ўсе беларускія установы. Вось творчасць палітычна дзеячу, але як таксама, як літаратару.
Дзякуй, спадар Сергей. Цяпер ужо прызнана, у тым ліку і афіцыйна, што БНР спрычынілася да абвяшчэння БССР. Гэта, так бы мовіць, палітычны вынік кароткачасовага існавання Беларускай Народнай Рэспублікі. А ці былі наступствы іншага пляну? Скажам, ці дала БНР штрушок да развіцця нацыянальнай культуры, у тым ліку літаратуры? Спадар Міхач.
Гэта несумненна. На прыкладзе біяграфіі Францішка Ляхновіча асабліва відавочна. Мы ведаем, што Францішка Ляхновіч пачынаў і ўжо быў вядомы як аўтар п'ес, пабудаваных на фальклорных, часткова літаратурных сюжэтах. Ён любіў гэта рабіць, як бы за іншых дарабляць тое, што ён лічыў недароблена. Але вось ён даведваецца, што адбылося ў Менску, і ўсё робіць для таго, каб у чэрвені 18 года трапіць менавіта ў Менск. Для яго гэта было ўзрушэнне ўнутранае. Ён драматург, які да гэтага быў далекаваты ад нацыянальнай ідэалогіі, калі мець на ўвазе ні мову, ні традыцыі, а менавіта вось ідэалогію, як з'яву, якая вельмі моцна ўплывае на развіццё культуры, літаратуры. Тут ён стаў сапраўды нацыянальным драматургам. У тым сэнсе, што з'явіліся і п'есы, ну, як той жа пан міністр, альбо яго ўдзел у беларускім тэатры ў 18-м годзе.
Анатолій Сідарэвіч.
Я вам казаў, што само паняцце беларускае мастацтва родзіцца ў 1918 годзе, і такія мастакі, як Станюта і іншыя, гэта ўжо адчуваюць сябе беларускімі мастакамі. Далей, калі гаварыць кажуть про музичне мастацтво. Тараускій був у його хор, був у складі першого білоруського державного театру. Він, до речі, так і називався державний театр у 18-му році. І ліпшого колективу на початок 20-х років більшовиків не було. Хор Тарауского став складовою часткою білоруського державного театру теперішнього Купаловського.
А що у репертуарі цього хору?
У репертуарі хору Тарауского все, починаючи від духовної і народної музики, кінчаючи патріотичними піснями. За що потім Тарауского і репресували, м'яко кажучи.
Господар Анатолій, ось однойчі ви на нашому радіо виказувалися про те, що і молодняк, і узвища – це своєособливі наступстви культурної політики БНР. От мені здається, що це доволі сперечно, що поспіло дати БНР. Національні школи – це вельми короткий проміжок часу, навряд чи могли узгадуватися національно свідомі творці. Усе ж таки, тут ви перебольшуєте, чи ні?
Я не перебольшую. Перша білоруська вищеюча навчальна установа була створена в кінці 18-го року на базі Менського наставницького інституту, який вернувся з Ярославля, і був перетворений в педагогічний інститут, а потім став вищеюшим білоруським педагогічним інститутом, серед викладчиків якого і доктор Вацлав Ластовський, і академік Євхім Карський, і інші видатні науковці. І там виховується цвіт білоруської культури. Окремо того, приходять большевики, що вони мають? Вони перетворюють інститут народної освіти, здається, цей інститут. Потім включають у склад білоруського державного університету. Далі, вони бачать книги, вони бачать часописи, і вони вимушені засновувати уже 22-му році часопіс «Полем'я». Спочатку це був альманах «Одродження». Потім не забудьте, хто стоїть на чолі БССР. На чолі БССР стоїть билий сябр білоруської соціалістичної громади Черв'яков. На чолі культурницької праці у БССР стоїть Всеволод Ігнатовський.
Сергій Понізник, коли ласка, коротко.
Мені ще цікаво додати, що традиції духовності БНРівського часу потім перейшли до нас у суайчинніку. Я відаю, що у Латвії 10-х годов ішли п'єси Аляхновича. П'єси Аляхновича видавали ще у Львові. Так що тут заглухло, а традиції духовності поширалися у серцях наших суайчинників.
Дякую. Ну і хіба опошнє питання перед нашим традиційним книжним рейтингом. Чи не полова президентів старшинів Ради БНР були і літераторами? Сьогодні некоторі імени гучали. Як ви лічите, хто з їх застався не тільки у історії політики, але і у історії айчинного пригожого письменства? Анатолій Сидорович.
Я поправлю, коригуйте, а в історії білоруської мастацької культури. Тому що критик Антон Луцкевич застався. Критик, публіцист, прозаїк Єзеп Льосик застався. Прем'єр-міністр Вацлав Ластовський, я думаю, застався. Це оригінальний творця. Ну, я думаю, мене доповнять колеги.
Ну, Петр Кричевський, це так.
Михайло Тичина.
До названих діячів політичних більш. Ім'я Івонки Сурвіли і її книгу «Дорога», мемуарна книга, де відавочний літературний талент Івонки Сурвіли. Книга читається, вельми зграбно побудований сюжет цієї книги. Але головне, є відчування ось той історичний переїзд того, що відбувалося і що відбувається сьогодні. Відчування застається, яке вельми добре виказав у свій час у вірші «Син і мати» Янка Купала, коли хлопчик вертається зі школи, і мати йому тлумачить, що таке Білорусь, що таке білоруська мова. Ось і хлопчик об'являє, ну, вже я прийду, так покажу себе, любому скажу, я білорус. Так ось це відчування, видать, передав з покоління у покоління, і у Івонки Сурвіли ось видатно показані гэты епізоди сімейного виховання, сімейної традиції, яка йшла здалек. З тих часов, коли у БНР узнікло 89 білоруських школ, не кажучи про інші культурницькі установи.
Я поправляю, офіційно німецька статистика, було у 18-му році 153 школи тільки в Західній Білорусі.
Істотне удокладнення. Закончили ми нашу гутарку згадкою про добру книгу, автором якої з'являється дійний старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. А тепер, поводле традиції, ми проведемо наш книжний рейтинг, назовем лепшую білоруську книгу соковіка. Таким чином, щоб ви пораїли нашим слухачам у якості цікавого, займального, якісного білоруського читва. Михайло Тичина.
Я назвав би Ігнацій Хоцьку «Успоміни квітня». Гестера у перакладзе з польскай Міколы Хаўстовіч. Гэта кніжка выйшла ў выдавецтве Універсітас у Менску.
Калі ласка, Сергей Панізнік.
Мне вельмі цікава бібліятэка бацькуш. Ну вот кніга нумар 14. Урачыстасць у садзе. Драматургія беларускай міграцыі 20-га стагоддзя.
І Анатоль Сідарэвіч.
Я зараз заглыблены ў першы за гэты год нумар часопіса «Дзеяслоў». Там ёсць аповесць Анатоля Кудраўца і іншыя празаічныя творы. У тым ліку па запеўцы мяне зацікавілі апавяданні Ніла Гілевіча.
Дякую усім удзельнікам сённяшняй перадачы «Дом літаратара». У гутарцы за круглым сталом на тэму «Літаратура і БНР» узялі ўдзел доктар філялогіі Міхась Тычына, паэт Сергей Панізнік і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Чым наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са Свабодай.